Julle kan julle Bybels oopmaak by Jona hoofstuk 2. Ek wil jou maar herinner dat ons baie te doen in hierdie gedeelte van Jona het ons te doen met spesifieke storms wat die Here in die lewe bring. Ek wil jou maar net herinner dat nie alle storms in die lewe is die Here wat harte praat en met ons raas en na ons terugbring nie. Partymal gee hy ook storms in die lewe wat 'n geleentheid is vir ons om te weet en te bevestig dat ons is by hom. Gaan lees gerus 1 Petrus 1 daaroor. Maar elke storm, maak nie saak wat die rede daarvoor is nie, is 'n geleentheid om 'n getuie te wees vir God. Of 'n getuie deur te volhard in vreugde en in blydskap ongeag die lyding, of 'n getuie om terug te draai na hom toe as dit is waarvoor hy die storm in jou lewe stuur. Maar goed, dit net vooraf. In 1 Johannes 4 vers 8 lees ons God is liefde. En ons sien hierdie liefde van God baie baie duidelik aan die kruis. Wanneer Jesus Christus sy lewe vrywilliglik opoffer sodat elkeen wat in hom glo vir ewig met God versoen sal wees en in sy heerlikheid sal deel. Maar ons moet weet dat God nie net liefde is nie. Hy is baie ander dinge ook. Gaan lees maar van Genesis af tot in Openbaring wat hy met sy vyande doen. Baie keer doen hy dit in hierdie lewe al en definitief doen hy dit in die lewe hierna wat baie sekerlik kom. Moenie 'n fout maak nie. Ons lees in Deuteronomium en in Hebreërs dat dieselfde God wat liefde is ook 'n verterende vuur is. Is daar dan hoop vir 'n kind van die Here wat weet wat die Almagtige God wil hê en dit dan nie doen nie? En as God dan met beproewings ingryp om sy stoute kind tot sy sinne te bring en hy dit totaal ignoreer en van God af wil wegvlug, is daar enigsins hoop? Is daar hoop vir 'n gemeente van die Here wat weet waarvoor die Here hulle roep en dit dan nie doen nie of dit so halfhartig doen? God wat ons roep om mekaar op te bou of om in die gemeenskap die evangelie te bedien sodat hulle Christus kan ken en dit dan nie halfhart nie voluit en met ywer doen nie. Is daar hoop vir so 'n gemeente? Die Here gee baie duidelike antwoord hierop. In Jona 1 verlede week het ons gesien hoe God sy profeet roep na die groot goddelose stad Ninive toe om hulle te gaan waarsku dat hulle tyd op is. En dan hierdie klein nietige mensie Jona, hy weier die opdrag van die Almagtige God. Wil jy nou meer? Selfs die heidene slaan hulle hande saam. Hoe kan hy dit doen? Dis mos moeilikheid soek. In sy stomme dwaasheid gaan sy verset oor na aktiewe rebellie, as hy heeltemal na die ander kant toe van die wêreld tot aan die einde toe gaan in plaas van oos waarheen die Here hom roep. Asof hy nou dink dat hy kan wegkom van die alomteenwoordige God. Dan stuur die Here hierdie bonatuurlike storm en steeds wil Jona nie tot inkeer kom nie. Hy weet goed dat dit God is wat hom terugroep, maar hy weier om te luister. Hy kies liewer die dood as bekering. En dit is wat hy kry. Die matroose gooi hom oorboord en hy sink in die skuimende stormsee water af. En dan die wonder. Jona verlaat sy God, maar God verlaat nie sy kind nie. Kom ons lees Jona 2. Ek lees van hoofstuk 1 vers 17 af. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk. En hy was 3 dae en nagte in die vis se maag. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here, sy God. Jona het gesê: "In my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor." Diep in die doderyk het ek hulp gevra en u Here het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see en die watermassa het oor my, het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink dat ek van u aangesig verdwyn, maar tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevou, die groot water het my omring, seegras was om my kop gedraai, ek het afgesak tot by die fondamente van die berge, die aarde het my vir altyd toegesluit. Maar u, Here my God, het my van die dood gered. Toe ek wou graf vergaan, het ek aan die Here gedink, en my gebed het by u gekom in die heilige tempel. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan u 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. Toe beveel die Here die vis, en hy het vir Jona op die vasteland uitgespoeg. Dit is die woord van die Here. In hoofstuk 1 het ons gesien hoe Jona van God wil wegkom. In hoofstuk 2 sien ons hoe God hom nie laat wegkom nie. Verlede week het ek die redes gegee hoekom ek regtig van oortuiging is dat hierdie gebeure regtig gebeur het. Gaan luister gerus weer na verlede week se preek as jy wil. Die belangrikste daarvan is dat Jesus Christus dit hanteer as 'n werklike gebeure, as werklike mense. En vandag, ja, hier is ons nou by die groot vis, wat vir soveel mense so 'n onnodige struikelblok is, dat hulle by die woord van God, by die boodskap wat hy vir ons wil gee, nie uitkom nie, want hulle hak vas by die vis. Die vis is nie die fokus nie, ek hoop jy het dit agtergekom. Dis amper deel van die dekor. Maar dit is so dat baie mense so daaraan vashak, dat hulle net nie daarby verby kan kom nie, en regtig dalk die res van hierdie preek glad nie hoor nie. So kom ek maak tog 'n paar opmerkings oor die vis, al is dit glad nie nodig. In die eerste plek, sê die woord van die Here vir ons nie wat se soort vis dit was nie. Daar is party vertalings, veral in Engels, wat praat van 'n walvis, maar die oorspronklike staan daar bloot net 'n groot vis. Nou is daar baie mense in die kerk wat hierdie ding wou verduidelik. Hulle wil ons alles uitlees sodat daarvan dat dit nie meer nodig is dat mense in wonderwerke glo nie. Een van die mees absurdste en lagwekkendste verduidelikings wat ek nog teëgekom het, is iemand wat beweer, nee man, daar op die strand was 'n taverne en sy naam was Die Vis en Jona was vir 3 dae in die taverne en toe hy daar uitkom, toe sy weer by die Here. Nou ek bedoel, regtig, kan mens so met die Bybel werk? 'N Ander verklaring, en dit is die beste een wat ek kon teëkom, is gebaseer op 'n artikel wat in 1927 gepubliseer is by die Princeton Theological Review. Hulle vertel daar die werklike gebeure van 'n vissers op die skip Star of the East, wat in Februarie 1891 groot spermwalvisse gejag het daar naby die Falklandeilande. Nou, jy weet, 'n groot spermwalvis is groot. Hulle bek kan so groot wees so 7 meter. Jy weet, dis so groot soos hierdie voorste deel van die kerkgebou, nee, 7 meter by 5 meter by 3 meter. So groot kan hierdie ding se bek wees bytelmal, nee. Maar goed, hulle was besig om die walvisse te jag. En die twee harpoenbootjies, hulle twee mense voor in 'n harpoenbootjie wat hulle dan die harpoen na die vis, na die walvis toe gooi. Beide harpoenbootjies het omgetiep en al 4 die bemanning wat daarop is daarmee heen. Maar hulle het die walvis raak gegooi met die harpoen. Die walvisse is gevang en toe hulle die vleis begin verwerk. Die volgende dag dat hulle die maag van die walvis op die boot eis en hom verwerk, toe kry hulle een van die matrose in die maag. Sy naam was James Barkley. Hy was bewusteloos, maar hy het nog gelewe. Hulle het hom koue seewater bygebring en 'n paar dae later was hy weer op sy pos. Verduidelik dit vir ons dat dit moontlik is om vir 3 dae in 'n vis te wees? Die ouens wat wetenskaplik na die ding kyk, sê blykbaar nie. OK, daar het jy dit. Die vis in Jona se verhaal is 'n wonderwerk wat die Here gewerk het en ons weet nie hoe nie. En as jy nie glo dat God wonderwerke kan doen nie, dan gaan jy by die vis vashak En dat is het. Maar als jij gloeit dat God wonders kan doen en gedoen het, nog steeds kan doen, dan hoeft die vis niet voor jou een struikelblok te wezen. Die focus is niet op die drama van die vis nie. Die focus is op die drama in Jona's hart en in zijn verhouding met zijn God. Sit die vis nou een kant neer en maak die dekselkie toe daarop. Kom ons focus op wat sê die Here vir ons. Wat het hier gebeur? Kom ons kyk net naar die volgorde in gebeur, want Jona bid in die vis van goed wat al gebeur het voordat hy in die vis was. Hy het dit seker agtergekom. Kom eens kijken in die volgorde so dit gebeur het, nie soos dat dit geskryf is in hierdie mooie gedig nie. So die matroose het vir Jona in hierdie stuimende stormwater see gegooi en hy sink af in die dieptes. Maar Jona erken dat dit nie die matroose is wat hom aangegooi het nie. Ja, hulle hande het dit gedoen, maar dit is God wat hom daar aangegooi het. Dit is God wat besig is met hom te werk, om hom terug te roep, om tot sy sinne te bring. Dit is God wat dit beskik het. Die waters omring hom. Lees ons in vers 5. Die seegras het verwurgend om hom gedraai en hom vastgeklem. Al dieper en dieper sak hy af naar die aardse fundamente toe. Daar waar die steiltes beginne, uiteindelik op die vasteland uitloop om in die pieke van die berge uit te kom, daar by die fundamente van die aarde, daar sak hy af in die water. Hy daal af, sodat die grendels van die aarde hom daar in die dieptes wou toesluit. En die woorde wat hy hier gebruik, die taal wat hy van die Hebreeus gebruik, praat hy hier nie net van een waterdood nie, hy praat van die doderyk, waar die vyande van God bewaar geword vir die finale oordeel. Dis waarheen hy afdaal. Jona, sy dood is op hande. Maar nie die dood van een gelovige, wie sy gees onmiddellik dieselfde dag saam met die Here in die paradys is nie. Jona is besig om as 'n eie sinnige, hardkoppige, ongehoorsame dienskneg van God te sterf. Uiteindelik weg van God af en deur God verlaat. Dis wat hy in die gesig staar. En toe dit lyk asof hy uiteindelik daarin slaag om van God af weg te gekom het, toe besef hy, om van God af weg te kom is om vir ewig te vergaan. En eerst dan, hierdie eie sinnige, hardkoppige ons, gehoorsame, drostende dienskneg, kom tot sy sinne. Nou is daar geen onderhandeling met God nie, daar is nie meer plannetjies te maak nie. Toe hy die ewige dood in die gesig staar, toe roep hy na God om genade. Nie met mooi gevleelde woorde nie. Toe hy wil vergaan, dink hy aan God. Wat sou jy verwag, sou die verteerende God doen? Nee, heeltemal anders as wat ons verwag. God het hom gehoor. Kan jy jou soveel geduld en genade voorstel? God beskik en hy stuur 'n groot vis. Eintlik staan daar, hy het die vis aangestel om Jona in te sluk en om van die watermassa dood te red. En daar in die vis, bly Jona sy gedagtes en sy gebed by die Here. In sy nood het ek tot u geroep, Here, sê hy. En u het my gebed verhoor. Diep in die doderyk was ek amper en ek het hulp gevra en u het gehoor. Jona het gedink hy is weg van God af, maar God was by hom. En hier in die ongemak van die vis, weet hy, hy is in die teenwoordigheid van God en hy sal in sy teenwoordigheid wees. Jona besef en hy getuig uiteindelik, dat as jy God verlaat, dan verlaat jy ook sy liefde. En daar is geen groter verskrikking as dit nie, om af te sny te wees van God se liefde, want dan is dit net sy verterende vuur wat oorblijf. En daar in die donker ongekende ongemak, loof en prys hy die Here. Wy hy hom opnuut weer toe aan die Here. Sonder dat hy weet wat die uitkoms hiervan gaan wees. Hy is lank nog nie verlos nie. Hy sit nie daar en kyk oor die see met 'n pina colada in sy hand nie. Hy is in die pens van 'n vis. Dit gaan moeilik, maar hier loof en prys hy die Here binne in hierdie beproewing, want hy weet hy is van daardie ewige dood gered. Hy besef en hy bely en hy sing, redding kom net van die Here af. En toe met Jonas se hart en sy siel by God, beveel God vir sy vis, spoeg hom uit. Gaan draag op die land, dat Jonas kan weer uitkom. Ten spyte van sy blatante verset en sy volgehoue weghardloop van God, is daar genade vir Jonas wanneer hy tot inkeer kom. Nou weet jy seker, net soos verlede week het ek laat jy agterkom, dat hierdie spanningsverhaal is nie net daar vir ons ontspanning in die Bybel nie. Het jy agtergekom, soos verlede week, dat het eintlik net soveel gaan oor my en jou in vandag se lewe as wat het gegaan het oor Jonas destyds. Verlede week het ons gehoor dat die Here ons hart aanspreek. Dit was nie 'n maklike boodskap verlede week nie. Dat hy ons aanspreek oor ons reaksie op sy roeping. Sy roeping dat hy wel party vir spesifieke dinge roep, soos om sy woord in 'n ver land en 'n vreemde stad te gaan verkondig, of 'n spesifieke roeping in die gemeente as predikant of ouderling of diaken, maar ook dat hy 'n algemene roeping vir elke een van sy kinders het, om heilig te lewe soos wat dit pas by kinders van God wat onder die heerskappy van die Gees lewe. Of hy roep elkeen van ons om in die gemeente te dien met ons talente en ons belangstellings en ons gawes. Het aan elkeen van ons gekom om mekaar op te bou. Sy roeping aan elkeen van ons om die verlossing en die blydskap en die genade en die waarheid van God daar in die samelewing met ons lewens ten toon te stel en soms met ons woorde te bely. Soos ek, moes jy seker ook eerlik bely dat ek en jy nie altyd en heeltyd ons roeping nakom nie. Erger, dat ons dit partymal nie net in onkunde per ongeluk nalaat nie, maar dat ons dit partymal aspres ignoreer. Niks beter as Jonas nie. En dan is ons nogal baie kreatief met die verskonings, hoekom dit dan nou nie so erg sou wees nie, of hoekom dit dan selfs aanvaarbaar sou wees. Dit is nog erger. Soos met Jonas het God storms en beproewings en ongeluk en swaar kry en lyding ook in ons lewe gebruik, dat hy ons na hom toe terugkom, terugroep, en dat ons partymal hardkoppig weier om te luister terwyl hy met ons werk. Want ons wil nie. Is daar hoop vir ons, vir my en vir jou? Is daar hoop vir 'n gemeente? Ja, daar is. Vir elke een wat in eerlike erkenning met berou en vertroue na God uitroep in nood, is daar hoop. Soos wat die Here dit met Jonas gedoen het. In Matteus 12 lees ons hoe Jesus vertel dat mens nie 'n skaap wat in 'n sloot val daar los nie. Jy haal hom uit. Sal hy een van sy skape wat in 'n sloot val en roepingsversaking daar los? Hy vertel verder. Ons gelowiges is soos riete wat nie heeltemal kragtig regop staan nie, maar wat geknak is. Ons is soos lampete wat nie heeltemal skoon helder brand nie, maar vol roet is sodat die vlammetjie maar dof brand. En dan sê hy Christus, dit is die dienaar van God soos Jesaja hom noem in hoofstuk 42. Hy sal nie 'n geknakte riet breek of 'n dowwe lampet uitdoof nie. In hom is daar genade, daar is verlossing van ons sondes. Ook wanneer ons nie doen waarvoor hy ons geroep het nie. Vir daardie sonde is daar net soveel verlossing, volkome, volmaak. Maar nie terwyl ons aanhou om ons roeping te minag en ons daarteen te verset nie. Nie terwyl ons die roepstem van God wat hy aan ons bring om ons terug te bring na hom toe ignoreer nie. Is God besig om jou terug te roep? Onthou weer dat alle beproewings is nie 'n terugroep nie. Maar baie is. Weet jy, hy begin nie sommer dadelik met die ergste storm en beproewing in jou lewe nie. Baie keer roep hy jou terug terwyl jy bloot sy Bybel lees. En daaroor nadink. Partymal is dit oor iets wat iemand vir jou sê, waar jy die Here se terugroepstem hoor. Soos die wonderlike voorbeeld van selfs 'n ongelowige wat jou kan terugroep na die Here toe. Die moslim vrou wat vir haar Christen kollega vra, "Hoekom gaan jy dan nie die Hemelvaartdiens bywoon nie?" Hoor jy die Here se terugroep? Soms roep God jou deur 'n lied wat ons saam sing of wat jy hoor of die boodskap van prediking. Lees jy die Bybel om sy stem te hoor en daarna te luister? Is jy hier elke week om in die kalmte en die vrede saam met die gemeente te luister? En as hy jou dan terugroep en hy gebruik selfs lyding en swaarkry daarvoor, hoe reageer jy? Luister jy na hom? Hy sal jou laat begaan, maar hy sal jou nie laat gaan nie. Hy sal jou bly tuister met die een na die ander storm totdat jy uiteindelik knak en versla en sonder enige hulp van jou kant af na hom toe kom. Terug by hom. Moenie soos Jona in jou sondige hardnekkigheid en selftrots bly vashak nie. God is nie ons speelmaat nie. Hy is liefde. Maar hy is ook verterende vuur. Luister en hoor die Here se roepstem en draai terug na hom toe, eerlik, sonder om te onderhandel, sonder om te weet waarheen dit sou lei, net maar terug by hom. Hy roep nie net terug nie. Hy red. En hy verlos. Hy vergewe jou jou sonde. Hy vergewe jou wegloop van hom af. Hy vergewe jou jou hardnekkige ignorering van sy stem. As jy in opregtheid en geloof na Christus roep en op hom vertrou, dan bly daar niks skuld oor nie. Al was ons so rooi so skarlaken, was hy ons so wit so sneeuw. Met sy kruisoffer het hy alles betaal. Aan die kruis het hy die verterende vuur van God geneem op hom, vir elkeen wat op hom vertrou. En daarom, as jy in hom is, dan is God se vuur uitgewoed aan hom. En kan jy in die kalmte en in die vrede van sy liefde bring. Luister na God. Hoor sy roepstem en draai terug na hom toe. Daar is nog kans. Jeremia sê hy vergewe ons ons oortredinge en sal nie meer aan ons sondes dink nie. Psalm 103, so ver as wat die ooste verwyder is van die weste. En jy weet hoe ver is dit. Mag jy saak hoe ver jy oos gaan, en jy kan nog altyd verder oos gaan. Mag jy saak hoe ver wes jy gaan, en jy kan nog altyd verder wes gaan. Alles hier nou al 10 keer om die aarde. So ver verwyder hy ons van ons oortredinge. Los dit. Dit is weg. As God nie daaraan dink nie, sal jy? Nee. Toe daai vis vir Jona op die vasteland uitspoeg, toe begin God met Jona op 'n skoon bladsy. En hy doen dit elke keer met my en met jou, wanneer ons na hom toe draai, in bekering, in afhanklikheid. Help Here, wees my sondaar genadig. kan jy jou 'n groter dankbaarheid instel? 'N Groter blydskap en vreugde. Laat dit jou vreugde wees. Laat dit jou blydskap wees. Wat God in jou werk as jy by hom is. Kan jy jou indink met hoeveel toewyding ons aan hom sal lewe? Los van ons wegter ons sondes van die verlede. Nuut gefokus. Skoon bladsy. Luister. Kom terug na God toe. By hom is daar vrede, vergifnis, 'n nuwe pad. En daarby kom ons volgende week nog verder in Jonas se verhaal. Kom ons bid saam. Ek gee jou kans vir stilte gebed en daarna gaan ek ons voor. Onse Vader, met min woorde wil ons vra, vergeef ons. Wees ons genadig dat ons in u vrede en vergifnis ook sal lewe in onsself, dit wat verby is agterlaat en ons uitstrek na wat voor lê. U weet dat ons nie eensklaps heeltemal herstel en volledig weer op u kan fokus nie, maar tog u kan dit in ons werk en dit vra ons. Here, boor ons ore oop dat ons kan hoor. Buig ons harte dat ons weer by u sal wees. Nie somme maak oor wat die prys daarvan gaan wees nie, maar in totale volle oorgawe kom, want u is die enigste God, daar is geen ander nie, en ons wil geen afgode hê nie. Ons wil maar net u hê en u volg en die roeping uitleef wat u vir ons gee, wat dit ook al mag wees. Vergewe ons, Here, en maak ons nuut. Gaan ons voor en laat ons u volg. Elke een van ons, maar ook saam as 'n geloofsgemeenskap. Ons vra dit in Jesus Christus se naam, hy wat u verterende vuur op ons afgeweer het en dit gedra het en betaal het, sodat ons u liefde mag ken. Help ons om daarin te lewe. Amen.